11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bu bizning mushtarak umumiy manfaatimiz. Bu qandaydir bu ta musobaqani ko'rish kerak emas. Kim arqonni o'ziga tortyapti? Qozog'istonmi, O'zbekistonmi? O'zbekiston manfaatiga mos keladigan narsa butun Markaziy Osiyoga yaxshi bo'ladi. Markaziy Osiyoni aytaylik, muttasil va rivoji, ijobiy rivojlanishi albatta O'zbekiston manfaatlariga mos bo'ladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh prezidenti Donald Trampning aytishicha, Qo'shma Shtatlar vositachiligida Suriyada sulhga erishildi. Anqara Suriyadagi harbiy amaliyoti nihoyasiga yetgani haqida e'lon qilishi ketidan Tramp Turkiyaga qo'yilgan sanksiyalar bekor qilinishini aytdi. AQSh qonunchilari Trampning harbiylarni Suriyadan chiqarish qarorini tanqid qilmoqda. G'arb matbuotiga ko'ra, Suriyadagi geosiyosiy musobaqada Rossiya g'olib chiqdi. Rossiya va Turkiya Suriya chegarasini birgalikda nazorat qilishga kelishib olganidan so'ng bu mamlakatga qo'shimcha rossiyalik harbiy politsiyachilar yo'llanmoqda.
I do believe it will be permanent.
Turkiya bilan kelishilgan sulh doimiy bo'ladi degan fikrdaman. Moliya vaziriga Turkiyaning Suriyada kurdlarga qarshi hujumi munosabati bilan 14 oktyabrda Anqaraga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni bekor qilishni buyurdim, dedi Tramp. Uning aytishicha, AQSh qo'shinlarining bir qismi Suriyani tark etgan, yana bir qismi esa neft konlarini qo'riqlash uchun qoldirildi. AQShning Suriya bo'yicha maxsus vakili James Jeffrey'ning aytishicha, ayni damda Suriya bo'yicha yangi siyosat ishlab chiqilmoqda. Agar qo'shinlarning hammasini chiqarsak, Islomiy davlat jangari to'dasiga qarshi kurash vositalaridan ayrilamiz, dedi diplomat. Trampning bu qarori har ikki yirik partiya qonunchilari tashvishiga sabab bo'lmoqda. Bu qaror xavfsizligimizga zarba bo'ldi. Prezident Trampdan Islomiy davlat, Eron, Rossiya kabi Amerika dushmanlariga hadya bo'ldi. Obama ma'muriyati paytida Daishga qarshi kurash uchun tuzilgan koalitsiya katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Hududlarni jangarilardan tozaladik, minglab jihodchilarni qamoqqa tashladik, dedi Vakillar palatasining tashqi siyosat qo'mitasi raisi, demokrat kongressmen Eliot Angel. Qonunchilar Suriyada askarlarning bir qismi qolishiga umid qilmoqda. Ularni to'liq chiqarsak, Daish qayta oyoqqa turib, yangidan kuchga to'ladi, deydi qo'mita a'zosi, texaslik respublikachi qonunchi Michael McCall. Jangarlarga qarshi kurashda AQShga yordam bergan kurdlarning hozirgi ahvoli ham qonunchilarda xavotir uyg'otmoqda. Xalqaro hamjamiyat AQSh ko'p azob chekkan ittifoqchilaridan yuz o'giradi deb o'ylaydimi bundan keyin, dedi McCall. agar Turkiya sulhga amal qilmasa, Tramp sanksiyalar tiklanishi haqida so'zlagan. Kongress ham o'z vakolatlaridan foydalanib, Turkiyaga harbiy yordamni to'xtatishi yoki kurdlarni viza masalasida qo'llashi mumkin. Pokiston va Hindiston hindistonlik sikhlarga Pokistondagi diniy maskanlarni ziyorat qilishga imkon beruvchi tarixiy kelishuv imzoladi. Sikhlar chegaradan Pokistonning Kartarpur shahriga maxsus qurilgan koridor orqali vizasiz borib kelishi mumkin bo'ladi. Kartarpurdagi ibodatxona yoki gurdvara sikhlar e'tiqodining asoschisi Guru Nanak 16 asrda vafot etgan joyda qurilgani va bu din vakillari uchun muqaddas ziyoratgoh ekani aytiladi. Pokiston va Hindiston tashqi ishlar vazirliklari rasmiylari chegarada uchrashib bitimni imzolagan. Bu Kashmir uchun 3 marta urush qilgan azali raqib davlatlarning kamdan kam uchraydigan hamkorligidir. Pokiston rasmiylariga ko'ra bundan buyon 5000 gacha sikh har yili Kartapurga ziyorat uchun kelishi mumkin bo'ladi. Biroq Hindiston ichki ishlar vazirligi qo'shma kotibining aytishicha, koridor sahardan quyosh botgunga qadar ishlaydi xolos. Ertalab yo'lga chiqqan ziyoratchilar shu oqshom Hindistonga qaytishi kerak bo'ladi. Bitimda tunash ko'zda tutilmagan. Koridor chegaradan to'g'ri ibodatxonagacha solingan bo'lib, ikki tomoni panjara bilan to'siladi. Pokiston bosh vaziri Imron Xon 9 noyabr kuni koridorni rasman ochib beradi. Kelishuv 29 noyabrda Guru Nanakning 550 yilligini nishonlashga hozirlanayotgan sikhlar uchun haqiqiy sovg'a bo'ldi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu qonun tomonidan belgilangan muddat ichida yangi hukumat tuzolmagach 17 sentyabr kuni o'tkazilgan muddatidan erta saylovda Likud partiyasidan salkam 1% ko'p ovoz to'plagan Ko'k va Oq partiyasining raisi Isroil qurolli kuchlari bosh shtabi sobiq rahbari Benny Gantz endi o'z omadini sinab ko'radi. Prezident Reuven Rivlin unga rasman hukumat tuzishni taklif qildi. Gantz kichikroq partiyalar bilan muzokara qilib, 28 kun ichida koalitsion hukumat tuzishi kerak bo'ladi. Buning uchun Knessetdagi 120 deputatdan 61 nafari koalitsiyaga kirishi kerak. Agar Gantz ham bu ishni epla olmasa, Knessetdagi hamma partiyalar jarayonda qatnashib, umumiy hukumat tuzishga harakat qiladi. Bu harakat ham muvaffaqiyatsiz kechsa, mamlakat bir yilda 3-chi bor saylovda qatnashishga majbur bo'ladi.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Vashingtondan salom, Amerika O'zbekiston biznes forumidamiz va bu biznes forumda hozirgacha mana eshitgan asosiy arboblardan biri senator Sodiq Safoyev Toshkentdan kelib, mana 2 kundan beri Vashingtonda muzokaralar olib boryapsiz. Mana biz yaqinda AQShning Toshkentda yangi elchisi Daniel Rosenblum bilan gaplashganimizda, o'tgan 1 yilgi AQSh-O'zbekiston orasidagi savdo aylanmasi $300 million atrofida bo'ldi, deyapdi. O'zbekiston tomonining raqami ham shunga to'g'ri keladimi yoki ko'proqmi?
Bu bilasizmi, bizda statistikamiz har xil. Lekin bir narsani biz qarashimiz kerak, doimo bugungi kunga raqam emas, iqtisodiyot uchun eng muhim narsa tendensiya. Bir yil mobaynida ikkala tomon ham buni tan olyapti. Ikki tomonlama savdo aylanmasi ayriboshi 2 barobar ko'paydi. Mana bu eng muhimi. Tendensiya, ya'ni jarayon. Bu ko'rsatyaptiki, ikki tomonda qiziqish bor va ikki tomonda ham bir ikki tomonlama iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish uchun kerakli qadamlar amalga oshirilmoqda. Men bu yerda aytmoqchiman, bultur 1 yil oldin Amerikaning savdo vaziri muhtaram janob Rosna O'zbekistonga bo'lgan tashrifi bu nihoyatda katta ahamiyatga ega bo'ldi, chunki birinchidan birinchi bor Amerika Qo'shma Shtatlarining administratsiyasining shu darajadagi a'zosi, ya'ni savdo vaziri O'zbekistonga tashrif buyurdi. Ikkinchidan O'zbekiston rahbari Shavkat Miromanovich Mirziyoyev bilan prezident xizmatida uchrashuv chog'ida, keyin u biznes forumda ishtirok etish chog'ida u Amerika Qo'shma Shtatlarini O'zbekistonga qiziqishini va bu borada istiqbollar haqida ko'p gapirdi va shuni shu asnoda biz buni aytishimiz mumkinki, hozir O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari orasidagi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish uchun nihoyatda yaxshi bir iqlim yaratildi ikki tomonda ham. Albatta, buni birinchi boisida, ya'ni uni zamini deyotgan bu o'tgan yili may oyida O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Amerika Qo'shma Shtatlariga amalga oshirilgan tashrifi, safari va bu yerda O'zbek-Amerika hamkorligi, ya'ni hamkorlikning yangi tarixiy etapi boshlanganligi haqida deklaratsiya qo'l qo'yilligi buni huquqiy zaminini yaratdi. Mana bugun biz ko'rib turibmiz, bu forum ham buni nima deydi, yaqqol ko'rinishidan biri. Esimda bor, biz bu yerda Vashingtonda ishlagan paytimizda mana xuddi shu Amerika O'zbekiston savdo palatasini shunday majlislariga 15 ta 20 ta ko'pi bilan 25 ta odam kelardi va u asosan bir mayli cheklangan iqtisodiyot tarmoqlariga bog'liq bo'lgan, asosan shu neft, gaz va qazilmalar bilan, tabiiy resurslar bilan. Bugun 220 ta kompaniya mana shu tashrifda ishtirok etmoqda va ularni har bittasi bilan mana kecha biz ko'p uchrashuvlarni o'tkazib chiqdik. Ko'rinib turibdiki, ularda O'zbekistonga nisbatan qandaydir nihoyatda katta qiziqish bor va ular oxirgi 3 yilda qilingan ishlarini o'zini O'zbekiston hamkorligidan yuqori baholamoqda. Mana kecha biz bitta misolni keltiray sizga. Men juda xursand qildi bu masala. Case Golden Holland Corporation rahbariyati bilan uchrashdik. Ular katta g'urur bilan, mamnuniyat bilan, iftixor bilan shuni qayd etishdiki, bu yil O'zbekistonning paxta dalalarida 45 ta O'zbekistonda yaratilgan paxta terish mashinalari, agregatlari o'z ishini boshladi. Ular O'zbekistonda bularni texnologiyasini asosida yangi shu paxta teruvchi mashinalar, kombaynlar ishlashni boshlashdi. Ularning mehnat unumdorligi ilgariga nisbatan 2 barobar. Eng muhimi, ular case texnologiyasiga asoslangan holda tolani sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi va ular hozir mana ham sinovini o'tyapti, ham shu bilan birga paxta terimni ishlatyapti. Ular hamma viloyatlarga tarqatilgan, chunki bu hamma viloyatlarga ko'rinish kerak va Case Corporation mana bugun bu yil shu 45 tasini tayyorladi, ya'ni yilga bu uni raqamini 500 ga yetmoqchi. Bu albatta
10 barobardan ham ko'p.
Demak, bu O'zbekistondagi muhim masala. Qishloq xo'jaligini modernizatsiya, zamonaviylashtirishga katta turtki beradi va meni xursand qilgan yana bir masala bu shu bo'ldiki, ular O'zbekiston orqali shu mashinalarni barcha bizni qo'shni davlatlarga, ya'ni paxta ekuvchi davlatlarga ham sotishmoqchi. Mana bu bitta misolda ko'rinib turibdiki, qanday katta ishlar amalga oshirilmoqda.
Mana endi O'zbekiston tomon Amerika bilan biznes hamkorlikni bir tomonda mana savdo aylanmasiga qarab baholaydi. Yana qanday omillar siz uchun muhim? Bilamiz, odatda masalan biznes hamkorlik qancha ish o'rni yaratilganiga qarab baholanadi, to'g'rimi? Samara. Ya'ni O'zbekiston uchun Amerika bizneslari O'zbekistonga kelib ish o'rinlari yaratish qanchalik muhim?
Bu o'z-o'zidan ravshan. Bilasizmi, bu yerda Amerika bilan biznes qilishni ikkita muhim omili bor. Birinchidan, albatta, Amerika biznesi, katta korporatsiyalar, bu eng rivojlangan texnologiyalar va nihoyatda zamonaviy korporatsiyani boshqarish usullari. Lekin shu bilan birga Amerika biznesi xarakteri, uni xarakter uni amalga oshirish yo'llari ko'p nuqtai nazardan boshqa davlatlardan farqli o'laroq bu nihoyatda yuqori andozalar, tamoyillarga tayinlangan. Biz agar O'zbekistonda bizni biznes standartlarimizni, biznes etika standartlarini, shu jumladan biznesni tozaligiga e'tibor bermoqchi bo'lsak, hamma nuqtai nazardan ham aytaylik uni korrupsiyaga qarshi kurash nuqtai nazaridan, ham ekologik tozalik nuqtai nazaridan, standartlar nuqtai nazaridan, albatta Amerikada Amerika biznesidan o'rganadigan va ular bilan birga qiladigan ishimiz nihoyatda ko'p va shuning uchun ham O'zbekiston hukumati va shaxsan prezidentimiz Amerika biznesini O'zbekistondagi faoliyatiga qulay muhit yaratish uchun katta e'tibor berib keladilar. Bu nafaqatgina yangi ish o'rinlarini yaratish, balki bu yangi ishlab chiqarishni yaratishga ham imkoniyat yaratadi. Mana men sizga hozirgina bitta misolni keltirdim. Bu nafaqat paxtani terish masalasi ketyapti. Bu qo'l kuchidan foydalanish, ichki kuchidan foydalanishdan ikkinchidan bu yerdagi masalan ekologik masalalarni, paxtani sifatini oshirish masalasini va demak tekstilga o'z ta'sirini ko'rsatadi va hokazo va hokazo. Shuning uchun bu yerda iqtisodchilarda shunday bir atama bor. Ilgari qaraydigan biznes, ya'ni yangi ish o'rinlarini yaratadigan va yangi ishlab chiqarishni yaratadigan. Aksariyat holda Amerika Qo'shma Shtatlarida qilayotgan loyihalar aynan shunday loyihalardir.
Ya'ni O'zbekistondagi o'sha biznes muhitini yaxshilashda Amerikaning roli muhim demoqchisiz.
Amerikaning roli muhim va bu biz buni shuni aytishimiz kerakki, bu nafaqat bevosita biznesga taalluqli. Biz Amerika hamkorlarimiz bilan birgalikda muayyan yo'nalishlarda texnik hamkorlikni ham amalga oshirmoqchimiz. Mana bugun 12:30 da bu yerdagi Moliya vazirligida qo'l qo'yiladi O'zbekistondagi kapital bozorini rivojlantirishga texnikaviy yordam ko'rsatish bo'yicha muayyan maslahatchilar. Ikkinchidan, masalan, aytaylik, mana bizdagi soliq tizimimizni takomillashtirishda ham bu yerda muayyan konsultativ yordamlar amalga oshirilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlaridan ularning USAID programmasi orqali Jahon savdo tashkilotiga O'zbekistonni qo'shilishda muhim konsultativ yordam olib borilmoqda va biz uchun bu juda katta ahamiyatga ega.
Mana amerikaliklardan biz qayta-qayta eshitamiz, biz O'zbekiston uchun nafaqat siyosiy, balki iqtisodiy tayanch bo'lishni ham xohlaymiz. Amerika biznes sektorini biz O'zbekistonda faol ishtirok etishga chorlayapmiz, undayapmiz, ularni O'zbekistondagi o'zgarishlarga ishontirishga harakat qilyapmiz degan gaplarni aytishadi Amerika rasmiylari. Lekin mana hozir Toshkentdagi so'nggi uchrashuvlar, muzokaralarni Vashington kuzatyapti yaqindan. Masalan, Rossiya bilan muzokaralarni, Xitoy bilan muzokaralarni. Mana statistika qo'mitasiga ko'ra, hali ham eng asosiy biznes hamkor Xitoy va Rossiya bo'lib turibdi O'zbekiston uchun.
Va Qozog'iston.
Va Qozog'iston, Koreya, ozgina mana ulushi Turkiyaning ham ulushi oshgan.
Yevropa
va Amerika hali u katta beshlikka yaqinlashgani yo'q. Lekin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishi mumkin O'zbekiston degan xabarlar bu yerda ham odamlarni ogoh torttirdi. Ya'ni Toshkent qay tomon yo'nalmoqda, nimalarni o'ylayapti? Hozir mana istiqbol haqida gapirdingiz, biz nimaga qarab rejalashimiz kerak degan savollar ham bor bu yerda. Har holda sizga ham shu savollarni berishayotgan bo'lsa kerak Vashingtonda.
Bilasizmi, birinchidan bu yerda shuni aytish kerakki, savolingizning birinchi qismiga shuni aytish kerak. O'zbekistonda iqtisodiy aloqalarni mafkurasizlashtirish, ya'ni siyosatlashmasdan olib borish birinchi navbatda iqtisodiy pragmatizm yondashuviga asoslangan tashqi iqtisodiy siyosatni olib borish, bu menimcha eng muhim ahamiyatga ega. Masalan, aytaylik, bu yerda u yoki bu mamlakat, mintaqa birinchi navbatda O'zbekiston uchun, O'zbekiston xalqi uchun, O'zbekiston iqtisodiyoti uchun real, amaliy qanday, masalan, aytaylik, ijobiy naf olib keluvchi yo'nalish bo'lib qarab shu ustuvor belgilanadi. Va yana bitta narsani sizlarning e'tiboringizga jalb qilmoqchiman. Bugun iqtisodiyotni hukumatlar o'zini xohishcha olib bora olmaydi bu narsani. Balki aksincha, iqtisodiyot hukumatlar orasiga oldiga o'z talabini qo'yadi. Mana masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida hech bir hokimiyat, hech bir hokimiyat qaysi bir darajada bo'lmasin, u yoki bu kompaniyaga borib, u yerda ishlagan, u yerda loyihani amalga oshirilgan deya olmaydi. Aksincha. Aksincha. Mana bu tendensiya umumbashariy tendensiya globalizatsiyada. U yoki bu darajada barcha joylarda har bitta hukumat birinchi navbatda o'zini iqtisodiy aktorlar deymiz. Ya'ni ularni ehtiyojlardan kelib qolganda o'z siyosatini ilgari surish keladi. Aksincha emas.
Mana shuning uchun ham shu tomon ketyapti.
O'zbekiston ham shu tomon ketdi birinchi albatta. Bu bilasizmi? Bu qonuniyat iqtisodiyotni. Buni masalan aytaylik, unga oyoq tirab turgan davlatlar yutqizadi. Mana bizning hozirgi islohotlarimizning ham asosiy mazmuni shundan iboratki, iqtisodiyotni pragmatik relslarga, yo'nalishlarga qo'yishdan iborat. Mana hozir aytyapsizki, mana asosiy beshlikka kim kiradi mamlakatlar? Uni hukumat ularni tanlagani uchun bo'lgani yo'q. Bu iqtisodiy qonuniyatlardan kelib chiqadi. Kim yaqinroq? Kimlar bilan kim biz uchun yaxshi bozor? Kim uchun biz yaqin va arzon bozorlarimiz? Amerika Qo'shma Shtatlari bilan albatta biz shuni inobatga olishimiz kerak. Asosiy muammo iqtisodiy aloqalarimizda bu masofa. masofa va O'zbekistonni aytaylik bevosita dengiz portlariga hozircha chiqa olmasligi. Mana shu borada ham bu yerda ishlar olib borilmoqda. Masalan aytaylik, ko'p oldin shunday bir fikrlar bo'ldiki, Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoyning bir yo'l, bir makon tashabbusiga munosabat qalay, bunga qarshimidi. Lekin biz ko'rib turibdiki, biznes ular aytayaptiki, balkim siyosatchilar bunga qarshidir. Lekin biz uchun yangi yo'llarni yaratish, yangi transport yo'laklarini barpo etish biz uchun muhim. Mana masalan aytaylik, mana kecha men General Electric korporatsiyasining rahbariyati bilan uchrashdim. Ular aniq aytayaptiki, biz O'zbekistonni O'zbekistondagi loyihalarimizni amalga oshirish uchun o'zimizni Xitoyda, Rossiyada joylashgan korxonalarimiz orqali ishlamoqchimiz. Bu tan narxini, mahsulotimiz tan narxini ancha tushiradi. Bizga nimasi yomon? Marhamat, qatdan ishlasa ham nima deydi? Manfaatlik bo'lsa bo'ldi.
Demak, deylik, agar O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kiradigan bo'lsa, Amerika bilan bizneslar qil ustida qolmaydi. Bu ikki alohida hamkorlik.
Bu bir-birini botga inkor qiladigan hech narsa yo'q. Botdan men siz aytaylik, sizni bizdan tinglovchilar noto'g'ri tushunmasin. Yana bir bor qaytarmoqchiman. Bu borada qandaydir qaror qabul qilgani yo'q, qilingani yo'q. Kiradimi, kirmaydimi? Bu masala o'rganilmoqda. Har tomonlama chuqur iqtisodchilar, siyosatchilar, huquqshunoslar tomonidan bu hali tarozini pallasida hisoblanyapti bu masalada. Lekin men aminmanki, basharti qandaydir qaror qabul qilinadigan bo'lsa ham, biz Amerika Qo'shma Shtatlari bilan, Yevropa davlatlari bilan bizni aloqalarimizga bu ta'sirni ko'rsatmaydi. Chunki avvalambor shuni olinglarki, hozir masalan siz o'sha tilga olgan iqtisodiy ittifoqni a'zolari ham bizdan kam emas bugungi hozirgi Amerika bilan bo'lgan
ular ham biznes hamkorlikka ega.
Bu bir-birini inkor qiladigan tendensiya emas. Yoki aytaylik, mana ko'plar aytadiki, jahon savdo tashkilotiga kirishinglar nima bo'ladi? Xuddi shunday bo'ladi. U ittifoqda ham aksariyat, menimcha hammasi, hozir aniq esimda yo'q, menimcha hammasi ham savdo tashkilotiga, jahon savdo tashkilotining a'zosidir. Amerika Qo'shma Shtatlari ham bu yerda shuni aytish kerakki, mana bizda biznes bo'lgan uchrashuvda O'zbekistonning ochiqligi, ayniqsa mintaqaviy aloqalarni kuchaytirishga nihoyatda katta e'tibor berishmoqda. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, bugun bizni bu yerga olib kelingan eng muhim ularga messajimiz. Buni qanday tarjima qilamiz? Messajimizni aytgan. Gapingiz shundan iborat bo'ldiki, O'zbekistonga kelsangiz, O'zbekistonda loyihalarni amalga oshirsangiz, siz 34 millionlik O'zbekiston bozorimdan emas, balki 100 millionlik Markaziy Osiyo, kengaytirilgan Markaziy Osiyo, chunki Afg'onistonni ham bunga kiritamiz. Mana shu yerdagi bozorda siz amalga oshirasiz va demak siz kengroq va nima deydi, quvvati ko'proq bo'lgan bozorda siz bo'lasiz.
Mana shu mintaqaviy urg'u ham juda ham qiziq. Ya'ni O'zbekiston hozir nafaqat o'zi uchun gapiryapti bu biznes forumda yoki umuman xalqaro sahnada, balki Markaziy Osiyo uchun ham gapiryapti. Mana hozir aytdingiz, hozir O'zbekiston bilan biznes qilishning eng avj davri, eng mos davri va shu bilan birga Markaziy Osiyoda deb ham mana bugungi biznes forumda ko'ryapmiz, mintaqa biznes liderlari ham shu yerda. Oldin buni ko'rmaganmiz masalan.
Nafaqat biznes liderlari, vazirlar,
diplomatlari,
vazirlar, elchilar, vazirlar. Bu tarixda bo'lmagan va menimcha bu biznes forumni bugungi Kerolni o'z kirish so'zida aytgandek, biz tarixni qilyapmiz, tarixni ro'yobga chiqaryapmiz degan gap shundan iboratki, birinchi bor bu Amerika O'zbekiston savdo palatasidan biznes forumida nafaqat O'zbekiston vakillari, balki butun Markaziy Osiyodan har bitta davlat, ham Afg'onistondan. Bilasizmi, ham Afg'oniston deysiz, men hozir shundan voz kechardim. Afg'oniston Markaziy Osiyoni, Markaziy Osiyoni, Markaziy Osiyo iborasini Aleksandr fon Gumbel 120 yil oldin kiritganda, Parijda chiqqan kitobida Markaziy Osiyo deganda, u Afg'onistonni Markaziy Osiyoga kiritilgan. Keyin bu masalan aytaylik, Sovet Ittifoqi davrida Afg'oniston Markaziy Osiyoning janubiy chegarasi bo'lib qoldi. Biz uni to'xtatishimiz kerak. Hamma nuqtai nazardan Afg'oniston bu Markaziy Osiyoning qismi.
O'zbekiston hukumati hozir shunday qarayaptimi? Markaziy Osiyo deganda 5 respublika emas, 6 respublika nazarda tutilyaptimi?
Albatta, mana masalan nima uchun? Chunki birinchidan bu geografik nuqtai nazardan, ikkinchidan bu nima deydi, lisoniy, etnik nuqtai nazardan va eng muhimi Afg'onistondagi vaziyat bevosita Markaziy Osiyoga har nuqtai nazardan ta'sirini ko'rsatadi. Markaziy Osiyoning rivojlanishi Afg'onistonga katta ta'sir ko'rsatadi. Mana bugun Afg'oniston O'zbekistonning eksport mahsulotlarini boradigan eng asosiy davlatlardan biri. Qachon shunday bo'lgan? Vaziyat o'zgarib bormoqda va biz boshida bergan savolingizga qaytib shuni aytmoqchimanki, bugun O'zbekistonning asosiy bu yerga olib kelgan gaplardan biri shunday iborat bo'lyaptiki, biz mintaqaviy loyihalarga tayyormiz va O'zbekiston shu mintaqaviy loyihalarni markazi bo'lishga tayyor.
Oldinlari bu mintaqaviy loyihalar biroq Qozog'istonga borar edi. Endi O'zbekistonga demak. Borish kerak yoki shuni xohlaydi Toshkent.
Bilasizmi, bu yerda bu bizlarning mushtarak umumiy manfaatimiz. Bu qandaydir bu yerda musobaqani ko'rish kerak emas, kim arqonni o'ziga tortyapti deb. Qozog'istonmi, O'zbekistonmi? O'zbekiston manfaatiga mos keladigan narsa butun Markaziy Osiyoga yaxshi bo'ladi. Markaziy Osiyoni aytaylik muttasil va rivoji ijobiy rivojlanishi albatta O'zbekistonning manfaatlariga mos bo'ladi.
Oxirgi savolim, Afg'oniston haqida gapirdingiz va o'rtadagi savdo hozir 1 milliard dollarga yaqinlashmoqda dedingiz. Bu yilga, to'g'rimi?
Bu yilga.
Bu yilga. Bilamiz, elektr toki uzatadi O'zbekiston Afg'onistonga. Yana nima orada, nima savdo?
Endi juda ko'p. Bu yerda sanoat mahsulotlari nafaqat xomashyo ishlab chiqilgan, bu yerda bizlarni kimyoviy sanoatning mahsulotlari, oziq-ovqat mahsulotlari, tayyor mahsulotlar juda ko'p. Bu O'zbekistonni qurilish materiallari, xizmatlar shu jumladan Afg'oniston iqtisodiyotimizni butun spektri bo'yicha
afg'onlar bizga aytishyapti, Termizni ular kelajakda o'sha biznes hab sifatida, biznes markaz sifatida ko'rishyapti.
Ular ham nafaqat ular, o'zbek tomonini ham yondashuv shundan iborat. Xabaringiz bor, O'zbekiston bosh vaziri Afg'onistonga qisqa tashrif vaqtida va uylarni mulozimlarini uchrashuv vaqtida aynan shu haqida gapirildiki, Termizni bu Afg'oniston va butun Markaziy Osiyo o'rtasidagi savdolarni ta'minlovchi logistik markazga aylantirish va bu borada tegishli ishlar olib borilmoqda.
Sandr Safar, siz bilan uzoq gaplashish mumkin. Hozir Afg'oniston haqida ham savollar kelyapti menga, lekin shu biznes forum haqida gaplashdik. Katta rahmat sizga.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.